Niin, hyvää iltapäivää ja Jumalan rauhaa kaikille. Eiköhän nyt toivoteta ihan jokainen siitä vierustoverikin tervetulloa olojuhlille ja ennen kaikkea Jeesuksen läsnäolo, eikö niin? Joo, toivotetaan oikein kädestä pitää ja siunataan vieruskumpparia. Me aloitetaan tämä tilaisuus Jeesus-nimessä, niin kuin aina. Me emme ole omassa nimessä, vaan Jeesus-nimessä koolla. Ja meillä on tänään Jumalan sanaa jakaa tässä Markku Kuokkanen, veljemme, sieltä Tampereen suunnalta. Kiitos Herralle. Ja hän tulee sitten jakamaan Jumalan sanaa tässä. Aloitetaan yhteisellä laululla 488. Käy polvitietä, Herran pieni lauma. Voisiko, joo, käydään rukouksia ja rukoillaan siunausta tälle tilaisuudelle ja ennen kaikkea voiteluva Markku veljellä, joka sanassa palvelee. Kiitos Herra Jeesus, että sinä olet siellä, missä sinua kaivataan. Kiitos Jeesus, että sinä olet täällä, Herra. Kiitos, että sinä olet Pyhän Henkes kautta. Me kaipaamme sinun ilmestymistä. Me kaipaamme sinun läsnäoloasi. Herra, me kaipaamme sinun parantavaa kosketustasi Jeesuksen nasaretilaisen nimessä. Kiitos Jeesus, että siunaat Markku veljeämme, Herra. Voitelet Pyhällä Hengellä ja tulella. Kiitos, että sana elää ja sana vaikuttaa meidän sydämissä. Kiitos, että sinä avaat meidän sydämemme kuulemaan, mitä sinä tahdot julistaa tänä päivänä, tänä iltana sinun kansallesi. Kiitos Jeesus, että voitelu olkoon raikas ja väkevä, halleluja. Ja kiitos Jeesus, että sana elää väkevästi, halleluja, Jeesuksen nimessä, aamen. Ja nyt pitemmättä puheitta, Markku veljeni, ole hyvä.
Jumalan armoa ja rauhaa teille, ystävät. Oletteko te viihtyneet täällä? No hyvä, ja on uskokin säilynyt vielä, eikö? Se on jo jotakin. Toivottavasti myös vähän vahvistunutkin, ja sehän on Herran tahto, että me virvoitumme yhteisestä uskosta, ja myöskin, että me vahvistumme. Ja siihen tietysti me tarvitsemme myöskin Jumalan sanaa. On ollut tosi ihana nähdä teitä monia ja monien kanssa on kerinyt vähän jutellakin, toisten kanssa vähemmän ja toisten kanssa enemmän. Niin paljon olisi aina vaihdettavaa ja juteltavaa, mutta se on vähän tällaista. Saarnamiehenä vähän on joutunut tottumaan siihen, että joskus jää ihan lausekin kesken, kun joku nykäisee taas toisaalle ja näin se usein on. Tosiaan Tampereella nyt sitten olen varmaan viidettä kertaa tainan olla nyt olojuhlilla, ihan tarkkaan en muista. Melkein joka kerta on tullut eri suunnasta ja nyt sitten Tampereelta ja sinne tässä aion suunnistaa. Sehän on tällainen, varmaan tiedätte semmoisen paikan kuin Toijala, tunnetumpi paikka, niin se on pikkusen Toijalasta ylöspäin on sitten Tampere. Se on helppo tietää siitä. Tällainen risteysasema. Kerrotaan henkilöstä, joka kovasti voivotteli ja ihmetteli sitä, kuinka nykyinen kehitys, kun se menee niin kauhean nopeasti eteenpäin, ettei taho perässä pysyä, niin se Tampereelta istahti junaa ja aukoili eväspakettiaan siinä ja rupesi syömään eväitä ja siinä oli vastapäätä semmoinen vähän hienomman näköinen herra ja ihan kysäsi siinä leipiään syödessä, että mihinkäpäin herra on matkalla, niin hän sanoi, että Helsinki on matkalla, niin se löi vaan käsiään yhteen tämä eväiden syöjä ja totesi, että voi miten tämä kehitys menee eteenpäin, että minäkin olen Ouluun menossa ja samassa junassa istun. Se on kuulkaa kehitystä kaikki tämä. En tiedä, mitä miehelle sitten myöhemmin tapahtui, mutta yleensähän se on näin, että minkä kiskot vie, niin ne myöskin tuo. Mutta tässä hetkinen katsellaan aihetta rukous. Se nousi vahvasti minun sydämelleni. Kuinka meidän tulee rukoilla? No minähän en voi siihen yksiselitteistä vastausta kenellekään antaa, mutta törmäsin tähän oikeastaan kauan sitten, kun itse uskoon tulin, niin minä mielelläni luin erilaisia selitys kirjoja ja tällaisia uskon sankareiden kirjasia, ja tämä rukous minua kiinnosti niin valtavasti. Ja sitten yhdessä kirjassa oikein painotettiin sitä, että rukoilet vaan sellaisen uskon rukouksen ja sitten se asia jää siihen ja sinä olet ihan varma ja uskot sitten siihen. Ja no, minä tein niin ja sitten onneton otin toisen kirjan, jossa sitten painotettiinkin jatkuvaa rukousta. Että sinä et saa hellittää yhtään, sinun täytyy koko ajan vaan rukoilla. Ja minä aloin tietysti tehdä sitten niin. Ja sitten kolmas kirja oikein paljon painotti sitä, että sinun pitää mennä jonkun kanssa sopimaan joku asia. Kun sinä tarvitset jotakin tai rukoilet jotakin, niin mene jonkun kanssa ja sovi ja sitten sovitte. Ja sopimusrukouksessa käytte sitten tätä asiaa rukoilemaan. Ja no, minä kokeilin sitten sitäkin. Ja tietysti totta kai Jumala aina omalla ajallaan ja tavallaan vastasi sitten erilaisiin asioihin. Mutta minulle se oli sellainen vähän hämmentävä tilanne, että Herra, millä tavalla minun sitten oikein tulee rukoilla? Paavali kirjoitti nuorelle Efeson paimenelle Timoteukselle kirjeensä, paimen kirjeensä, ja siellä ensimmäisen kirjeen toisen luvun alussa hän antaa hyviä ohjeita, ja noin yleisohjeena rukouksesta hän sanoo, minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta. Kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Tässä Paavali hyvin selkeästi sanoo, että kuinka rukouselämä tulee kattaa kaikki osa-alueet, kaikki elämän osa-alueet. Ja on ihan hyvä rukoilla näitä asioita. Hän antaa tietysti myöskin ohjeita monenlaisten muiden asioiden rukoilemiseen, ja niitä löytyy myöskin Raamatusta muualta. Mutta ihan vain tällaisen yksinkertaisen, rauhaisan ja jumalisen elämän puolesta rukoilla. Nyt me tiedämme, että elämme lopun aikaa ja rauhasta ei tahdo olla tietoakaan. Jos jossakin päin vähänkin rauhoittuu, niin taas yksi tai kaksi pesäkettä, sotapesäkettä tai kriisipesäkettä avautuu jossakin muualla. Tämä on näin. Niin on Raamattu ennustanut, että lopun aikana tapahtuu. Ja huomaatteko juuri tätä niin kuin nyt, että kansa nousee kansaa vastaan. Siis valtioiden sisällä eri kansat alkavat sotia keskenään. Ja sitten valtakunta valtakuntaa vastaan, sitäkin tapahtuu. Ja monenlaisia katastrofeja myöskin tulee tapahtumaan niin kuin nyt on tapahtunut. Nälän hätää myöskin, kaikki nämä ovat jo. On ruttoa, jota esiintyy monenlaisen sairauden nimellä. Ja me tiedämme, että nämä kaikki tarkoittavat sitä, että meidän Herramme tulemus on lähellä. Nyt kuitenkin Jumalan edessä on hyvä kysellä, millä tavalla. Tietysti Herra sanoo meille, että nosta pääsi ja älä katsele näitä ajallisen tai näitä ajallisia vaivoja ja ahdinkoja, ja älä käännä katsettasi, vaan peloissasi katselemaan, mitä maanpiiriä kohtaa, vaan nosta pääsi ja ala esirukoilla. Ole oikein rohkea Herrasi edessä, ja tämä on meidän tehtävämme. Meidän tehtävämme on niin kauan, kun me täällä ajassa olemme, luottaen Jumalaan etsiä rukoillen sieluja, jotka kaipaavat pelastavan armon vastaanottamista. Se on meidän tehtävämme, olla hänen käytössään. Kun Jeesus sanoi, että te tulette olemaan minun todistajani, hän tarkoittaa, että me saamme siihen Pyhän Hengen täyteyden ja voiman, niin tuo minun todistajani, hänen todistajanaan oleminen, se merkitsee sellaista puhdasta ja ehdotonta antautumista hänelle persoonalle. Ja se merkitsee sellaisen elämän elämistä, mikä tuottaa hänen nimelleen kunniaa ja hänelle tyydytystä, asettipahan sitten meidät mihin tehtävään tahansa. Mehän itse yleensä haluaisimme tehdä päätökset, että miten me palvelemme ja missä me Herraa palvelemme. Mutta hänen kuuluu saada tehdä tuo päätös. Olemaan siis hänen käytössään ja hänen taisteluissaan. Ja oikeastaan olen painottanut sitä usein aina raamattutunneillani, että tärkeämpää kuin se, mitä me teemme, on se, mitä me olemme hänelle. Jos me olemme hänelle opetuslapseudessa eläviä, Kristusta rakastavia, nöyriä ihmissydämiä ja persoonia, niin silloin hän voi käyttää meitä. Ja se vaatii tietyllä tavalla oikeanlaista pienuutta itsessämme. Se on sen nisun jyvän kuolemisen tie edelleenkin. Ja silloin kun me olemme sopivan heikkoja itsessämme, me olemme väkeviä Herrassa. Ja tähän kuuluu oleellisena osana myöskin sitten oikea rukouselämä. Ja nämä, mitä mä mainitsin tässä aikaisemmin, tämä uskon rukous, tällainen voimakas rukous, jonka Pyhä Henki usein vaikuttaa. Se voi olla myöskin ihan tällainen armolahjaperäinen, uskon armolahjaan perustuva, sellainen voimakas usko rukoilla asiaa, jonka Jumala on päättänyt toteuttaa ja sitten se toteutuu. Tai myöskin sitten sellainen rukous, jossa jätetään asiat ihan leväten Herran käteen ja sanotaan, että kiitos Herra, sinä tulet hoitamaan tämän omalla tavallasi ja ajallasi. Sitten voi olla se sellainen hellittämätön rukous. Jumala voi aivan kuin herättää meissä ja meidän rukouselämässämme semmoisen tarpeen olla jatkuvasti jonkun tietyn asian puolesta rukouksessa. Tällainen kuin B-Week aikoinaan, josta sanotaan, että hänellä oli siinä kotitalonsa lähellä semmoinen vanha iso tammi, niin hän meni sinne tammen sisällä, oli semmoinen pieni aivan kuin luola, se oli niin iso se puurunko, niin hän meni sinne puurungon sisään ja saattoi olla vuorokausikaupalla siellä syömättä ja juomatta, kunnes Jumala vastasi hänelle. No, en tietenkään nyt kehota sinua etsimään tällaista tammea tai puuta ja hautautumaan sinne vuorokaudeksi, tai pisemmäksi tai lyhyemmäksi ajaksi, mutta jotakin sellaista päättäväisyyttä on myöskin hyvää, jos Jumala niin näkee hyväksi, että meidän rukouselämässämme olisi. Ja tässä rukouksessahan se tällainen yhteys Jumalan kanssa pitäisi olla sellaista vuorovaikutusta ja aivan kuin vuoropuhelua Herramme kanssa. Ja nyt jos yksilö uskova ja sitten myöskin koko seurakunta hoitaa oikealla tavalla tällaista perustehtävää, toimii esirukoilijana Jumalan edessä, niin Jumala mielellään ja mielistyy siihen ja mielellään vastaa tällaisiin rukouksiin. Ja onko yksi sellainen tämän ajan, voi sanoa Suomen Sioninkin, tällaisen aneemisuuden syy siinä, että rukousalttarit ovat kylmentyneet? Eilen mainitsin siitä, kuinka omalla kohdallanikin koen aika ajoin sellaista, että tuntuu niin vaikealta mennä rukoukseen. Ihan niin kuin joku pyrkisi estämään sitä. Totta kai minä tiedän, että vihollinen pyrkii häiritsemään. Mutta on niin paljon siitä läheltä ja ympäristöstä tulevia ärsykkeitä, jotka sitten vaikuttavat niin, että ihan vain hetki ja sitten taas tuntuu, että en mä enää pystykään rukoilemaan. Monet ovat menettäneet koko rukouselämänsä ja oikeastaan ole paljon muuta kuin ehkä pieni muutaman minuutin yhteinen rukous. Seurakunnissakin, jossa olen vieraillut, olen monesti hämmästynyt, kun siellä on ollut sellainen, voi sanoa, että ihan mitätön rukous siellä tilaisuuksien alussa. No tietysti nyt kun tuli tämä niin sanottu ylistysbuumi, niin sitten sitähän on piisannut, sitä tanssia ja ylistystä sitten tuntikaupalla joskus. No, jos se on aidosti Pyhästä Hengestä ja Herran vaikuttamaa, niin ei kai siinäkään sinänsä ole pahaa. Mutta jos se korvaa noin ajallisestikin sen, mitä esimerkiksi sananjulistukseen on varattu, niin silloin siinä tehdään väärin. Ja usein olisi tärkeää, että semmoinen oikeanlainen lähestyminen, Jumala yksin tietää, miten hän vaikuttaa sitä, niin se oikein siellä yhteisen kokoontumisen alussa avaisi sydämet avoimiksi Jumalan sanalle. Nyt myöskin meillä on Raamatussa opetus Jeesus itse opettaa vastauksena opetuslasten pyyntöön tämän Isä meidän -rukouksen. Ja sehän on Herramme opettama rukous, se on Jumalan sanaakin, eikä siinä ole mitään pahaa, vaikka käyttää ihan sitä sellaisenaan. Mehän rukoilemme tätä Isä meidän -rukousta. Mutta voi jollain tavalla, minua ainakin on häirinnyt se, että siitä kuitenkin on tullut sellainen kaava. Se on aivan kuin tietty maneeri, jota vaan toistetaan. Ja juuri siellä ennen Jeesus varoittaa sitä, että älkää tyhjiä hokeeko. Ja kuinka monelle suomalaisellekin Isä meidän -rukous on vain tyhjä hokema. Sehän on opetuslapsen rukous. Isä voi olla vain niillä, joilla on poika. Jos tänään täällä sinä et ole ottanut vastaan Jeesusta pelastajana ja vapahtajana, et ole ollut hänen sovitustyönsä kautta tullut Jumalan lapseuteen, sinulla ei ole Jumalaa samalla tavalla isänä kuin sellaisella, joka on tullut Raamatun mukaisesti uskoon. Sinulla on Jumala luoja Jumalana, mutta ei isänä. Ja isänä me voimme Herran tuntea vasta sitten, kun me tulemme pojan kautta hänen lapsikseen. Tämä on niin selkeästi Jumalan sanassa. Ja siksi se on hyvä vastaus opetuslasten pyyntöön ja se on hyvä malli, mutta siitä ei saa tehdä pelkkää kaavaa. On hyvä, niin kuin mainitsin, kokoustilanteissa, mutta myöskin ihan jokapäiväisessä elämässämme opetella aloittamaan se päivä, jokainen päivä, kenties jokainen tehtävämme, siis tällainen joku vähänkin vaativampi tehtävä sen päivän aikana tai elämän aikana, niin aloittaa se rukoillen. Ei vaan heti ryhtyä tehtävään. Useinhan on näin, entisaikain pyhistä aina sanottiin, että oli mikä tahansa, niin ensin mentiin polvilleen. Kun oli uskovat koollakin, niin aina rukoiltiin, kun tavattiin ja sitten vielä ennen kuin erottiin, rukoiltiin. Nyt on useasti sillä tavalla jopa uskovien kohdalla, että istutaan tuntikausia ja televisiot pauhaa siellä olohuoneessa. Ja sitten joko isäntä tai emäntä toteaa, että eiköhän mennä ainakin uutisille kotiin. Näin se tahtoo vaan olla. Ja oikeastaan se voimavara, mikä vaikutti siihen, että sieluja pelastui hyvin voimallisesti, se oli siellä Jumalan kansan esirukouksessa. Ja se alkoi vähin erin sammua siinä vaiheessa, kun esirukoilijat alkoivatkin sitten katsella ja kuunnella ja elää ihan jossakin muissa asioissa. Oltiin kiinni erilaisissa ohjelmissa ja ihan lapsista lähtien. Muistan, kun aikoinaan nuorena saarnaajana katselin, kun olin käymässä lasten kerhossa ja pojat tuli kauhean levottomiksi tiettynä aikana eräänä iltana. Minä sitten viimein kysyin, että mikä nyt on, niin silloin oli alkanut tämä salatut elämät. Niin nämä pojat oli ja nämä lapset niin levottomia jo siinä, että niitä oli pakko lähteä. Ne lähti sitten, ei ollut sellaista vempainta, mitä ne olisi jäänyt tutkimaan, kun ne lähti salattuja elämiä katsomaan. Ja kyllä se on meillä aikuisillakin hyvin helposti, että me jäämme sitten kiinni tällaisiin. Ja vähin erin vihollinen on aivan kuin sammuttanut ne esirukousalttarit. Ja silloin sitten myöskin on käynyt niin, että tällainen voimattomuus on lisääntynyt ja ei ole saatu voittoja samalla tavalla kuin entisaikain pyhät saivat. Roomalaiskirjeen 8. luvun jakeessa 26. Meillä on myöskin valtava lupaus siitä, että jos me usein, ja me usein myöskin koemme näin, että me koemme itsemme heikoksi. Me emme aina tiedä, että mitä meidän tulisi rukoilla. Minäkin usein tuskailen, että Herra ohjaile minun rukouksiani. Ja joskus voi olla niin, että koen sellaista heikkoutta, että ihan etten niin kuin pysty rukoilemaan. Joitakin kausia on ollut elämässäni, että se rukous vaan, se on ollut jotenkin niin väkinäistä ja vaikeaa. Minä olen kyllä pyrkinyt rukoilemaan, mutta sitten joinakin öinä, kun olen herännyt, niin minä olen huomannut, että minä puhun kielillä. Silloin minä olen tajunnut, että Pyhä Henki rukoilee minussa. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan niin kuin rukoilla tulisi. Mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Pyhä henki siis puhuu meidän asioitamme Jumalalle ja Jumalan asioita meille. Tässähän on valtava rukousapu meille. Ja myöskin Raamattu sanoo, että jakessa 27 Jumala ymmärtää tämän pyhän hengen rukouksen ja huokauksen. Siellä sanotaan, mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on. Sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Ja ajattelepa myöskin poika, Jeesus rukoilee sinun ja minun puolesta. Ja oikeastaan hänen rukouksiinsa perustuu se, että me säilymme uskossa perille asti. Raamattu sanoo hebrealaiskirjeen 7. luvun jakeessa 25, jonka tähden hän myös voi täydellisesti, siis rukousten kautta, täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa. Ole siis turvallisella ja lohdullisella mielellä silloinkin, kun sinä koet sellaista voimattomuutta ja vaikeutta omassa rukouselämässäsi. Pyydä, että nämä pyhän hengen aivan kuin täydelliset rukoukset myöskin aivan kuin sytyttävät sen sinun oman sydämesi rukoukseen. Ja muista, että sekä pyhä henki että poika Jeesus rukoilee puolestasi. Sielun vihollinenhan pyrkii siihen, että se saisi meidät langetettua pois ja rukouselämästämme ja myöskin siitä, että me masentuisimme ja me joutuisimme semmoiseen tilaan, jossa me koemme vain masentuneisuutta ja koemme vain alamittaisuutta ja sitä, että me emme mitään ole. No sinänsä se on totta, että emme me itsessämme ole. Mutta kun meillä on niin valtavan suuri Jumala, valtavan suuri Herra. Ja siksi itse olen huomannut, että on hyvä aloittaa rukous tunteista huolimatta. Tuntui siltä tai ei tunnu. Ja joskus minä olen rukoillut niin kauan, että tuntuu. Rukoillut vaan ja ihan ollut siinä. Ei aina pyytäen jotakin, vaan ihan, että Herra, sinä voisit myös puhua tai vaikuttaa minun elämässäni tahtomallasi tavalla. Ja nyt oikeastaan paras, mitä me voimme tehdä omaa rukouselämäämme ajatellen, on katsoa Jeesuksen esimerkkiä, niin kuin tietysti kaikessa muussakin, mutta erityisesti rukouksessa on hyvä tutkia, kuinka Jeesus rukoili. Mikä vei hänet aina rukoilemaan? Matteuksen evankeliumin 6. luku jakeessa 6 sanotaan näin, että vaan kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka on salassa, ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Me tiedämme, että Jeesus hakeutui yksinäisyyteen. Hänellä oli syvä, totta kai, rakkaus isään ja hänellä oli myöskin tarve olla isän kanssa. Hän sanoi näin, että hän on täysin riippuvainen isästä. Teot, jotka hän tekee, ovat isän tekoja. Ja hän aivan kun näkee, niin hän tekee sen, mitä hän näkee isän tekevän. Hänellä oli siis tällainen isänkin, Jumalan rakkauden nälkä ja jano. Ja kyllä minä otaksun näin, että myös Jeesuksella ihmisenä, täydellisenä sellaisena kylläkin täällä eläessään, hänellä oli myöskin omat tarpeensa. Kyllä hän niitä isälle kertoi. Hän oli omat tarpeensa sekä ihmisenä, messiaana ja vapahtajana. Tässä lukemassamme Matteuksen evankeliumin kohdassa puhutaan kammiorukouksesta. En tiedä, oletko sinä saanut kokea elämässäsi kammiorukouksen voimaa. Kammio nyt ei tarkoita sitä, että sinulla täytyisi olla joku pommisuoja tai kellari tai joku semmoinen, mihinkä sinä menet. Joskus on mentävä tietysti ihan sellaiseenkin paikkaan, että on täysin eristyksissä. Se kammio voi olla hyvin helposti sillä tavalla syntyvä, että sinä vaan katkaiset niin kuin kaikki, pistät kännykän vaikka kiinni tai äänettömälle ja kaikki sellaiset häiritsevät tekijät pois. Ja sinä sanot Herralle oikein, minä eroitan tämän ajan nyt sinulle. Siinä on sellainen kammio, sinä sen aivan kuin muodostat siinä. Ja sitten sinä menet sinne omaan kammioosi. Ja suljet sen oven, eli et ole valmiina ollenkaan niille ulkopuolisille ärsykkeille, vaan odotat Herraa. Ja jos sinä uskot Jumalan sanaan, että sinä olet voittoisan Herran kanssa ja hänen yhteydessään, niin sinäkin olet siellä voittoisa omassa rukouselämässäsi. Aivan varmasti olet. Sinä saat vuodattaa omat kärsimyksesi, omat surusi, kiusauksesi ja erilaiset tarpeesi Jumalalle. Raamattu jopa sanoo, että me kiitoksen kanssa saamme tehdä niitä, tuoda niitä hänelle tiettäväksi. Ja ajattelepa, että hän jo etukäteen tietää sen, mitä me tarvitsemme. Ja hän tietää jo, mitä meille kuuluu. Mutta hän vaan haluaa, että me kerromme ne hänelle. Ja hän haluaa myöskin siihen sitten antaa oman vastauksensa. Olen huomannut omassa uskon elämässäni, että on ollut sellaisia tilanteita, jossa Jumala on ensin herättänyt minun sisimmässäni jonkun tietyn asian ja tarpeen. Tai että joku asia pitää mennä juuri niin. Ja Jumala on herättänyt minut rukoilemaan ja hän on mielellään sitten avannut asiat juuri niin. Rukous on tietyllä tavalla salattua asiaa Jumalan yhteydessä. Emme me tiedä, miksi näin pitää tehdä. Jonkun mielestä voisi olla helpompaa, että eikö se Jumala voisi vaan tehdä ne asiat ilman, että meidän pitää rukoilla. Ihan varmasti saattaisi näin ollakin, ja Jumala joskus tekeekin. Mutta hän vain kaipaa sitä yhteyttä meidän kanssamme. Hän kaipaa sitä, että me kerromme hänelle, olemme hänestä riippuvaisia, ja me vuodatamme oman sydämemme hänelle. Mutta kuinka on? Vievätkö meidän tarpeemme meitä hänen luokseen? Kerrommeko me tänä päivänä asioita Herralle? Vai hoidammeko me asiat ihan omalla järjellämme? Ja minä olen monesti sanonut tuolla oman seurakunnan keskellä, että kun niin tänä päivänä vähän kuulee sitä, kuinka Jumala ennen teki suuria ihmeitä, vastasi monenlaisiin puutteisiin ja monenlaisiin asioihin ihanalla tavalla, niin nykyisin ei enää tarvita. Me mennään vaan Prismaan tai Sivaan, kun meillä tarvii ruokaa ja kun me tarvitaan jotakin. Meillä on yleensä yllin kyllin kaikkea. Niin tältäkään osin me emme oikeastaan mitään ihmettä tarvitse. No tietysti voi olla, että jonkun kohdalla vielä tänä päivänä on paljon sellaista puutetta ja sitten rukoillaan. Mutta että me harvoin näemme sitä, kuulkaa, niin kuin eräskin henkilö sanoi, että perunasäkki heitettiin ikkunasta, kun oltiin rukoiltu ja ruokaa ei ollut. Jumala vaan lähettää niitä kaarneitaan ja Jumala voi tehdä monenlaisia ihmeitä. Ja siksi on kuitenkin hyvä, että me vaikka nyt me emme puhuisikaan aina omista tarpeistamme, mehän voimme olla rukouksessa ja kertoa, että me rakastamme häntä. Ja sanoa sydämestämme, että syvennä Herra sinä tätä rakkaussuhdetta. Meidän rakkaussuhdettamme sinuun, nimittäin et sinä pysty ilman Jumalaa edes rakastamaan häntä. Se on vaan niin. Kun Raamattu sanoo, että sellainen kuin hän oli, mekin olemme tässä maailmassa. Luukas 6 ja 12. Niin tapahtui niinä päivinä, että hän lähti vuorelle rukoilemaan. Ja hän oli siellä kaiken yötä rukoillen Jumalaa. Ja päivän tultua hän kutsui tykönsä opetuslapsensa ja valitsi heistä 12, joille hän myös antoi apostolin nimen. Ajattelepa, Jeesus käytti kokonaisen yön, rukousyön, ennen kuin hän valitsi apostolit. Se oli hänen rukousyönsä, jossa hän isän kanssa oli vuorovaikutuksessa. Minä uskon, että varmaan hän tiesi kyllä nämä seuraajansa jo. Mutta joka tapauksessa isän kanssa siellä rukoiltiin ja sitten tuli tämä päätös, että ketkä tulevat olemaan niitä hänen seuraajiaan ja ketkä luetaan apostolien joukkoon. Myöskin meidät Jumala on kutsunut rukouksen kautta kantamaan pyhän hengen hedelmää ja voittamaan myöskin sieluja, niin kuin mainitsin, tästä maailmasta. Olen monesti muistuttanut ihan työntekijäkollegojanikin, että ei meitä ole koskaan kutsuttu toistelemaan vaan mitään liturgisia kaavoja, vaan eikä mitään pappisuraa luomaan, vaan meidät on kutsuttu kulumaan hänen käytössään. Olemaan ihan yksinkertaisesti vaan hänen käytössään. Mihinkä hän hyväksi näkee meitä sitten sijoittaa ja mihinkä hän hyväksi näkee meidät laittaa. Kun nykyisin ollaan kiinnostuneita vain siitä, mitä ulkopuoliset meistä ajattelevat ja miten me saisimme sen oman egomme ja sen oman itsemme jollakin tavalla näkyviin. Tämä on, kuulkaa, pilannut monen ihmisen palvelutehtävän, vaikka siinä alun perin on saattanut olla voimallinen Jumalan käsi ja armoitus mukana. Mutta kun ihminen onkin halunnut sitä kunniaa itselleen, niin Jumala ei ole sitä saanut ja silloin tuo armoitus on aivan kuin sammunut. Se on valitettavaa, mutta usein ihmisellä on tietysti tällainen halu olla jotenkin itse, saada niin kuin ulkopuolisille näyttää, että näin Jumala minua käyttää. Pyritään vaan kaikessa nöyryydessä ja vaatimattomuudessa olemaan siinä hänen käytössään. Jeesus sanoo Johannes 5 ja 16, te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää. Ja että teidän hedelmänne pysyisi, että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, sen hän teille antaisi. Eikö ole valtava lupaus tässäkin? Nyt Raamattu myös puhuu kammiorukouksen lisäksi eräästä hyvin tärkeästä rukouksesta. Se liittyy myös meidän uskon elämäämme hyvin tärkeästi. Apostolien tekojen ensimmäisen luvun jakeista 13 ja 14. Ja kun he olivat tulleet kaupunkiin, menivät he siihen yläsaliin, jossa he tavallisesti oleskelivat. Pietari ja Johannes ja Jaakobi, Andreas, Filippus, Tuomas, Bartolomeus, Matteus, Jaakob, Alfeuksen poika ja Simon kiivailija ja Juudas, Jaakobin poika. Nämä kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa vaimojen kanssa ja Marian, Jeesuksen äidin kanssa, ja Jeesuksen veljien kanssa. Tässä tämän oman henkilökohtaisen rukouselämäni, johon liittyy tämä kammiorukous, jota ei kukaan muu välttämättä näe eikä tiedä muuta kuin isä ja me itse. Sen lisäksi tarvitaan sitä yhteistä seurakunnan rukousta. Kyllä sanon ihan suoraan, että erityisen paljon minua siunaa nyt Tampereella. Meidän rukousilloissamme on se 40 rukoilijaa vähintään, jo parhaimmillaan 70 ja ylikin rukoilijoita. Kyllä siellä sanaakin julistetaan ja lauletaan, mutta paljon me rukoillaan. Ja nyt kun vielä teemme sitä Tammelan torin kahvilatyötä lauantaisin, meillä on siellä toriteltta, jossa sitten sata määrin käy kesän aikana, voi sanoa jopa toista tuhattakin ihmistä kesän aikana. Tavoitamme varmaan vieläkin enemmän, en pysty sanomaan. Paljon keskustelemme, monen puolesta rukoilemme. Jumala yksin tietää, mitä tapahtuu. Mutta samaan aikaan on sellainen voimakas rukous. Ja nämä kaksi tulisi olla aina yhdessä. Toisin sanoen meidän papillinen, siis eilen mainitsin tästä, että ei ole uuden liiton aikana erillistä pappisluokkaa. On vain pyhän hengen pappeus, joka tarkoittaa, että me kaikki uudesti syntyneet olemme tässä pyhässä papistossa. Ja tässä Jumala haluaa meitä käyttää. Ja nyt tämä meidän papillinen tehtävämme on olla mukana siinä seurakunnan yhteisessä rukouksessa, koska sillä on suora vaikutus siihen julistustyöhön, mitä me teemme, ja myöskin siihen voimaan, mitä me kenties saamme Jumalan ojennetun käden kautta nähdä, ja myös totta kai sielujen pelastumiseen. Sillä on selkeä yhteys siihen. Ja jos seurakunnassasi ei oikein tapahdu mitään, hae syytä ensimmäisenä sen seurakunnan rukouselämästä. Rukoileva seurakunta on aina voittava seurakunta. Ja aina kun antaudutaan esirukoukseen, jossa Jumalan henki saa oikein sillä tavalla turvallisesti ja raittiisti virrata ihmissydämiin ja vaikuttaa niin, että ihmiset saavat Jumalan voimaa omaan elämäänsä, silloin he lähtevät rohkaistuna myöskin liikkeelle. Ja heillä on aivan kuin jumalallinen kirkkaus, josta eilen puhuttiin täällä, ja myöskin aivan kuin arvovalta mukanaan, kun he käyvät sitten kärsivien syntiensä kanssa kamppailevien ihmisten luokse. Sinne ei mennä sitten omassa viisaudessa ja omassa voimassa moraalisoiden ja sillä tavalla vähän syytellen, vaan sinne mennään Jumalan agape-rakkauden täyttäminä. Ja silloin syntyy, kuulkaa, hyvää jälkeä. Raamatussa me näimme tässä Raamatun kohdassa, kuinka tällainen synagoga-elämä, jota nämä opetuslapset olivat tietysti juutalaisina eläneet, se vaihtui tällaiseen yläsalin rukoushuoneeseen. Ja sinne rukoukseen tultiin, siellä oltiin päättämäisesti ja yksimielisesti. Ei siellä suvaittu riitoja ja erimielisyyksiä. Ja silloin se myöskin oli avoinna tälle hengenvuodatukselle, mikä sitten sinne myöskin tuli hyvin voimallisesti. Tuliset kielet laskeutuivat ja se on tänäkin päivänä aivan kuin avain Jumalan hengen vuodatukseen on yksimielinen rukous, että seurakunta on yksi sydän ja yksi mieli. Mutta voi meitä, miten usein me olemme omine mielipiteinemme ja meillä on omat päämäärämme, toisilla toiset ja ei tarvitse kovinkaan hääppöinen asia olla, kun riita jo syntyy. Olin kerran selvittelemässä kahden suvun, uskovan suvun välistä riitaa. Ja mentiin sitten näiden sukujen edustajien kanssa aina sitten tiettyjä asioita, niin me mentiin oikein pitkälle sinne taaksepäin. Niin loppujen lopuksi me huomattiin, että ei kukaan enää muistanut, mistä se riita oli alkanut. Mutta kauan se oli kestänyt. Mutta sitten me todettiin, että kun ei enää muisteta, mistä se riita on tullut, niin eikö se olisi nyt jo hyvä sopia? Ja niin me teimme. Rukoilimme yhdessä siinä. Ja minä tiedän, voihan se olla, että sieltä taas on joku syy löytynyt, mutta joka tapauksessa nämä estävät Jumalan hengen toiminnan. Hyvät sisaret ja hyvät veljet, joskus se meidän jääräpäisyytemme, vaikka me olisimme oikeassakin, se voi estää pyhän hengen voiman ja toiminnan seurakunnan kesken. Me voimme yksilönä olla esteenä siinä. Ja siksi on hyvä miettiä, että minä vaan olisi tulppana Jumalan hengen vuodatukselle. Anna minun sydämeeni jumalallisen rakkauden kautta sellainen vuodatus, että minä aivan kuin sulaisin, Herra, sinun kädessäsi. Se on kova paikka, jos aina pitää kulkaa olla oikeassa. Niin se vaan on. Onneksi se yksikin mies tosiaan, joka totesi, että se kerran luuli olevansa väärässä, mutta sitten se erehtyi. Mutta näin se vaan on, kuulkaa, että me hyvin usein olemme väärässä, ja vaikka me olemme oikeassakin, me voimme olla esteenä. Kesällä, kun olin tuolla, muistaakseni Karvialla puhumassa, niin mulle tuli semmoinen sana kuin örri-mörri mieleen saarani aikana. Ja minusta se oli niin hyvä sana, että minä olen käyttänyt sitä monta kertaa, että me uskovat olemme usein semmoisia örri-mörrejä. Ihan totta. On hyvä sanoa Herralle, että ota Herra minusta pois örri-mörri. Ja anna minulle liha sydän, jossa on sinun rakkautesi. Anna minun Herra sulaa sinun käyttöösi. Juudan kirjeen 20 sanotaan, mutta te rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa pyhässä hengessä. Et voi rukoilla pyhässä hengessä, jos sinun elämäsi ei ole kunnossa. Jos se ei ole Jumalasuhteen, siis ylöspäin kunnossa, tai se ei ole sivulle sisarien ja veljen kanssa kunnossa. Et voi rukoilla pyhässä hengessä. Nämä tasot kummatkin tarvitaan. Ensin tietysti tärkein on sinne ylöspäin, koska oikeanlainen jumalasuhde aina tasoittaa myös ihmissuhteet. Ja vaikuttaa niin, että riidatkin, pahatkin sellaiset saadaan sovituksi. Me usein puhumme siitä, että voi kun me saisimme sen alkuseurakunnan voiman keskellemme. No, me saamme sen aivan varmasti, kun me palaamme alkuseurakunnan tapoihin. Siihen on ihan selkeä tie. Varmasti kun me palaamme alkuseurakunnan tapoihin, ei se sitä tarkoita, etteikö sielläkin riitaa ollut. Barnabas ja Sauluskin oli naama punaisena ja tukat sekasi, kun oli riitaa, mihinkä suuntaan lähdetään. Kyllä sielläkin osattiin se puoli, mutta kyllä he hyvin rakkaudellisesti myöskin sitten siellä me näemme myöhemmin siunasivat toisiaan. Ja voi kuinka Johannes Markuskin oli Paavalille myöhemmin rakas veli, vaikka hän lähtikin kesken pois sieltä ja jätti nämä veljet palveluksen työstä. Hän lähti suoraan kotiinsa. Kyllä ihan vajavaisia ihmisiä he olivat. Mutta se, että se pääasia oli se sydämen antautunut elämä, Kristuselämä, jota tuo seurakunta, alkuseurakunta, ihan siellä yksinkertaisuudessaan eli. Ja kun Jumala alkaa koota uskovia aina seurakuntaan ja myöskin haluaa virvoittaa oikealla tavalla ja laskea hengen, pyhän hengen seurakunnan keskelle, niin kuulkaa, siihen ei tarvita mitään huvituksia ja houkutuksia. Me emme ikinä pysty kilpailemaan huvituksin ja houkutuksin maailman kanssa. Tänä aikanahan hyvin helposti on menty jopa siihen, että jopa isoissa seurakunnissakin, että mietitään tarkkaan jo, ei nyt ihan ole vielä tällaisia huvitoimikuntia perustettu, en tiedä, mutta kai niitä kohta perustetaan, että mitenkä saadaan niin hyvä ja hauska Jumalan palvelusta, että kaikki viihtyvät siellä. No, taikurit ovat olleet jo käytössä. Niistä on jo kerrottu, että on taikureita ollut ja vatsasta puhujia ja vaikka minkälaisia. Ne henkilöt toimivat jossakin muussa hengessä kuin Jumalan hengessä, mutta oikea, aito, Kristuksen rakkauteen vyöttäytynyt seurakunta ei tarvitse tällaisia huvituksia. Se suurin ilo ja riemu tulee Kristuksen läheisyydestä. Siitä läheisyydestä ja rakkaudesta, mitä hän vaikuttaa seurakuntansa keskellä. Ja täällä jo tässä mainitsin, kuinka esirukous ja evankeliointi, ne toimivat aina yhdessä. Se on vain niin, että sydämet tulevat paljon avoimimmiksi, kun väki rukoilee pelastusta kaipaavien puolesta. Ja se, että jos me ajattelemme näitä vanhoja pyhiä, joihin olen usein viitannut, esimerkiksi Spurgeon, hänellä oli siellä lamaan alla aina 20 rukoilijaa vähintään. Ne oli hänen kokousrukoilijoitaan. Jotkut kokousvieraat olivat nähneet, että Spurgeon julistaa tulipatjan päällä. Heidän silmänsä oli nähnyt jotakin sellaista. Siellä oli voimakkaat rukoilijat polvillaan siellä lavan alla. Ja mitä tapahtui? valtava herätys laajeni ja laajeni koko ajan. No kyllä nytkin tulta on ja on savujakin, mutta että tahtoo olla, ettei sitten paljon muuta olekaan. Ymmärrämmekö me, kuinka kalliita ja tärkeitä meidän sanamme ovat meidän Herrallemme, kun me rukoilemme? Ja siksi me emme saa vähätellä itseämme ja ajatella, että no en minä nyt oikein osaa. Kuule, riittää, kun sinulla on nämä tietyt voittoisan rukouksen edellytykset, joita ihan olen tähän joitakin laittanut. Me tiedämme ensimmäisen ihan varmasti jokainen, se on puhdas sydän. Jos sydän on puhdas, niin on mahdollisuus saada voittoja rukouksissa. Jesaja 59, sieltä alusta, katso, ei Herran käsi ole liian lyhyt auttamaan, eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan, vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne, ja teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa, niin ettei hän kuule. Psalmi 66, 18 sanotaan, jos minulla olisi vääryys sydämessäni, ei Herra minua kuulisi. Eli tämä tarkoittaa sitä, että aito oikea suhde, niin kuin mainitsin, Jumalaan ja lähimmäisiimme, ja sellainen, että meillä on jo valmiiksi anteeksi antava mieli toinen toisillemme. Tätä me tarvitsemme. Sitten yksi. Olen sen omassa elämässäni selkeästi joutunut kokemaan. Meidän tulee olla irti tästä maailmasta oikealla tavalla. Jos meillä on vääränlaisia ihmissuhteita, ei tarvitse olla, kun me voimme olla ihan vain mielestämme näin ja noin, ja eihän tässä nyt mitään, että nämähän on vaan minun ystäviä ja kavereita, ja mehän voidaan aina vähän tehdä näin ja noin, ja sitten meidän voi olla tämmöinen ajatus, että eihän ne tämmöiset pienet valkoiset valheetkaan nyt niin mitään ihmeellisiä ole, ja se on kuule ihan sama, onko se valkoinen vai musta se valhe se on. Ja myöskin usein vain on niin, että me ymmärrämme vasta siinä, kun me käsitämme oikein. Voi sanoa, että olemme hengellisesti kuivuuteen joutuneita, ja sitten me ymmärrämme, että meillä onkin nyt pois pantavaa, meillä on nyt vääryyttä esimerkiksi ihmissuhteissa, vilppiä tai vilunkia. Myöskin tällaisia asioita, mitkä vaikuttavat, niin kuin eilen mainitsin, esimerkiksi ahneus. Aina katsotaan sitä juoppoutta ja monet lankeavat, kenties vielä uskoon tulonsa jälkeenkin, saattaa olla, että lankeemuksia tulee. Ja sitten no, he ollaan helposti heti hylkäämässä, että no ei siitä sitten mitään tulekaan. Mutta kuule, ootko ajatellut, että ahne ihminen on Jumalan edessä ihan yhtä syntinen kuin se juoppouteen lankeva. Ihan yhtä syntinen. Ja ahneutta nyt on vaan niin kuin vaikea tunnustaa ja ehkä tunnistaakin. Myöskin se, että jos me olemme kiinni tässä maailmassa sen viihteissä ja kaikessa, mitä se meille tarjoaa. Ja yksi, kuulkaa näin, se on, minullakin on tätä vatsaa vähän, mutta vedän sen sisään, kun mainitsen, että yleensä syöntikin on huono asia. Jos me vaan olemme ihan sillä tavalla, että aina pitäisi vaan ahmia ja ahmia ja oletko muuten huomannut sen, kuinka vihollinenkin osaa käyttää sitä? Vaikka olisit just syönyt ja sit sä ajattelet, että nyt mä menen tuonne meidän uudelle nahkasohvalle ja minähän muuten pidän puolen tunnin rukoushetken. Ja niin sinä painat pääsi siihen sohvatyynylle ja aloitet, että kiitos Herra ja yhtäkkiä, hei mullahan kinkkua jääkaapissa. Ja voi leipää siellä ja eikö siellä ollut suolakurkkuakin vielä, olihan siellä. Vähän aikaa sä mietit, mitä kaikkia sulla on jääkaapissa, ja sitten ei, kyllä mun piti rukoilla. Ja taas sinä aloitat rukoilemaan, ja niin tosiaan, ja siellähän oli limunaadiakin. Siis tämä on hyvin tuttua ainakin minulle. Vihollinen koittaa kaikin tavoin tässäkin, ja totta kai se meidän. Oletko miettinyt sitä, että tämä koko meidän ruumiimme olemuksena vanhan luontonsa puolesta, se on niin mielellään yhteistyössä vihollisen kanssa? Se on liitossa sen kanssa. Ja siksi, kuulkaa, olisi ihan hyvä jopa joskus ottaa avuksi paasto, joka on täysin unohdettu tänä aikana. Täydellä vatsalla on muuten helppo tehdä paastopäätöskin, että tee se tyhjällä aina. Aina kun on tyhjä vatsa, niin tee silloin paastopäätös. Ja myöskin ole päättäväinen. Niin kuin Raamattu sanoo, Kolossalais 4:2, olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa. Ja yksi tärkeä asia on, että sinä saat olla oikein sellainen voittoisa siellä rukouksessa, että usko siihen, mitä Jumala on luvannut sinulle. Usko siihen. Roomalaiskirjeen 4:20-21 sanotaan, mutta Jumalan lupausta hän ei uskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa antaen kunnian Jumalalle. Jumalan ylenpalttinen voima on siis meidän kanssamme ja meidän tulee uskoa siihen. Efesolaiskirje 3:20 sanotaan näin, mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Ja ystävä, hänelle tulee kaikki kunnia aina, ei meille. Hänelle kuuluu tuo kunnia. Edelleen luen ensimmäisen Johanneksen kirje 5:14, kuinka meidän on rukoiltava Jumalan tahdossa. Tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. Ja jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet. Ajatelkaa, minkälaisia lupauksia Raamatussa on. Myöskin haluan lukea vielä Johanneksen evankeliumin 16. luvusta jakeet 23 ja 4. Totisesti, totisesti minä sanon teille. Jos te anotte jotakin isältä, on hän sen teille antava minun nimessäni. Tähän asti te ette ole anoneet mitään minun nimessäni. Anokaa niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen. Jumala haluaa rukousvastauksillaan antaa meille hänen ilonsa. Ja nyt pitää muistaa, että Jeesuksen nimi ei ole mikään taikasauva, mutta hänen nimessään meidän tulee rukoillen pyytää isältä. Ja lopuksi Raamattu antaa meille paljon esirukouskohteita. Raamattu sanoo, että meidän tulisi rukoilla kaikkien pyhien puolesta. Olemme halunneet Tampereella tehdä tämän ja rukoilemme joka tilaisuudessa kaikkien Tampereen uskovien puolesta. Siunaamme seurakuntia ja pyydämme Jumalaa ilmestymään voimallisesti kaikkien seurakuntien keskellä. Myöskin meidän oma maamme ja kansamme, meidän tulisi olla hätä ihmissieluista, oikeanlainen hätä. Meidän tulisi myöskin ymmärtää, että me tarvitsemme hänen mielenlaatuaan silloin, kun me olemme esirukouksessa. Täällä jo puhuin aikaisemmin siitä, kuinka sellainen anteeksi antava mieli ja Jumalan rakkaus, kun se on vuodatettu sisimpäämme, on se oikea alusta ja maaperä, missä me rukoilemme. Mutta haluan aivan kuin kysyä itseltäni ja myöskin jokaiselta meiltä tänään, saako Jumalan pyhä henki puhdistaa meidät käyttöönsä? Annammeko me Jumalan vallata meidät ja muuttaa meidän rukouselämäämme mieleisekseen? Olemmeko me valmiit kenties luopumaan jostakin, jos se ei ole Jumalan tahto? Nämä kysymykset haluan jättää tässä meille jokaiselle ja käydään rukoukseen hetkeksi. Haluan toivottaa teille siunausta ja kaikkea hyvää itse matkaan Tampereelle tässä piankin tämän tilaisuuden jälkeen. Olkaa siunatut täällä juhlilla ja rukoillen oikein tallettakaa sydämiin paljon hyviä asioita, joita voitte Herran omina käyttää sitten siellä, missä itse kukin liikutte ja Jumala teitä käyttää. Herra, me kiitämme siitä, että saamme tässä olla sinun pyhien ja vanhuskaiden kasvojesi edessä. Kyllä me ymmärrämme ja käsitämme, ettei meillä ole ansiota sen suhteen, että olemme armon osaksemme saaneet. Meillä ei ole kenelläkään mitään sellaista, mistä me voisimme sanoa, että se on aivan kuin ansiota meidän hyväksemme. Kaiken olemme saaneet arvosta. Mutta Herra, samalla me haluamme myöskin kiittää siitä, että tämä armo, jota olet meihin, meille antanut ja meille osoittanut, ei ole ollut turhaa, vaan Herra, me olemme saaneet kasvaa uskovina ja kiitämme näistä uskossa olovuosistamme. Kenties jonkun kohdalla vain muutamia päiviä tai viikkoja. Herra, kiitämme, että tänä päivänäkin vielä ihmissielut voivat kääntyä parannuksen tekemisen kautta, oikein tulla uuden syntymän kautta Isän Jumalan lapseuteen. Se on mahdollista. Mutta Herra, me kiitämme ja ylistämme siitä, että sinä olet ollut uskollinen, vaikka me niin monta kertaa olemme olleet uskottomat. Herra, näet meidän sydämemme tässä ja tiedät meidän elämämme, kaikkemme. Isä, me haluamme pyytää Jeesuksen nimessä ennen kaikkea sydämen puhtautta. Vielä haluan kysyä, onko joku, joka kaipaat Herran veren puhdistusta tässä hetkessä, voit Jumalan puoleen kättäsi kohottaa. Täällä on käsi ja Jumala näkee. Tätä on jo kysytty aiemminkin, mutta näin Herra näkee näitä käsiä ja saamme ottaa vastaan, anteeksi, annon ja armon. Herra, kiitos siitä, että tuo ihmeellinen Golgatan veri puhdistaa meitä tässäkin hetkessä. Me saamme oikein julistaa Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi kaikille näille ystäville, jotka kättään kohottivat ja sitä kaipasivat. Kenties joku ei kättään kohottanut, mutta aivan kuin huokasi, että ole Herra minulle armollinen. Herra, kiitos siitä, että me saamme julistaa Jeesuksen nimen ja veren voittovoimaa. Ja julistaa puhtautta ajatusten, sanojen ja tekojen syntien ylitse. Kiitos Herra siitä, että saamme myöskin jättää omaa vajavainen ja heikko uskon elämämme aivan kuin sinun käsittelyysi ja pyytää Herra, opeta meitä oikealla tavalla rukoilemaan. Auta niin, että me pääsemme niistä omista kaavoistamme ja sidonnaisuuksistamme ja me Herra aivan kuin vapaudumme Herra rukouksissa etsimään sinun kasvojasi ja Herra myöskin olemaan sinun käytössäsi. Kiitos Herra siitä, että täytät pyhällä hengellä, koskettelet meitä ja armollasi Herra oikein, viet eteenpäin ja syvennät työtäsi meissä. Herra, kiitos siitä, että saamme julistaa myöskin Jeesuksen nimen ja veren riittävyyttä ylitse meidän sairauksiemme, raihnauksiemme, ylitse kaiken koko meidän elämämme. Herra, me haluamme elää sinulle. Haluamme palvella sinua, haluamme käydä sinun uskoen eteenpäin, kunnes kerran perille pääsemme. Jää siunaamaan meidät ja siunaamaan näitä juhlia, kaikkia Herra, mitä täällä tapahtuu ja siunaa kaikki vastuunkantajat, siunaa soittajat, laulajat ja kaikki. Isä, näin me jätämme itsemme ja toinen toisemme sinun käsiisi, Jeesuksen nimessä. Aamen. Siunausta ystävät ja nähdään taas jossakin, eikö vaan? Aamen.